глава 11. Целата земја имаше еден јазик и исти зборови. Ама кога луѓето се преселија од исток, најдоа рамница во Сенарската земја и се населија таму. И се рекоа еден на друг, ајде да направиме плитари и да ги испечеме во оган. Плитарите им беа место камен, а смолата место кал. Тогаш рекоа, ајде да се изградиме град и кула со врв до небото, да се испечалиме име, за да не се распрснеме по целата земја. Господ слезе да ги види градот и кулата, што луѓето ги градеа. И Господ рече, ете, еден народ се, со еден јазик за сите, но ова е само почеток на нивните настојувања. Сега ништо нема да им биде неостварливо, што и да намислат да направат. Да слеземе и да им го измешаме јазикот, за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. Така Господ ги распрсна оттаму по целата земја и прекратија да го ѕидаат градот. Затоа е наречен Вавилон, зашто Господ го измеша таму јазикот на целата земја. Овие се Симови потомци. Кога Сим имаше 100 години, на 2 години по потопот му се роди Арфаксат. По Арфаксатовото раѓење, Сим живееше 500 години и му се раѓа уште синови и ќерки. Кога Арфаксат наполни 35 години, му се роди Сала. А по Салиното раѓење, Арфаксат живееше 403 години и му се раѓа уште синови и ќерки. Кога Сала имаше 30 години, му се роди Евер. По Еверовото раѓење, Сала живееше 403 години и му се раѓа уште синови и ќерки. Кога Евер имаше 34 години, му се роди Фалек. По Фалековото раѓење, Евер поживеа 430 години и му се родија уште синови и ќерки. Кога Фалек наполни 30 години, му се роди Рагав. По Рагавовото раѓење, Фалек живееше 209 години и му се родија уште синови и ќерки. Кога на Рагав му беа 32 години, му се роди Серух. По Серуховото раѓење, Рагав поживеа 207 години и му се народија уште синови и ќерки. Кога Серух имаше 30 години, му се роди Нахор. По Нахоровото раѓење, Серух живееше 200 години и му се родија уште синови и ќерки. Кога Нахор имаше 29 години, му се роди Тара. По Тариното раѓење, Нахор живееше 119 години и му се природија уште синови и ќерки. Кога на Тара му беа 70 години, му се родија Аврам, Нахор и Аран. Ова е Тариното потомство. На Тара му се родија Аврам, Нахор и Аран, а на Аран му се роди Лот. Аран почина пред татка си, во својата родна земја, во Халдејски Ур. Аврам и Нахор се оженија. Името на Аврамовата жена беше Сара, а на Нахоровата Мелха, ќерка на Арам, татко на Мелха и Есха. Сара беше неродка, немаше пород. Тара ги поведе својот син Аврам, својот внук Лот, Арановиот син и својата снаа Сара, сопругата на сина си Аврама, и се запати со нив од Халдејскиот Ур кон Хананската земја. Кога стигнаа до Харан, се населија таму, а Тариниот век стигна до 205 години. Тогаш Тара почина во Харан.